Doamna profesor Pia Brânzeu, fostul prorector al Universității de Vest din Timișoara, reprezintă catedra de engleză astăzi. Iată, doamnele universitare, doamnele literelor timișorene, astăzi prezente în expoziția noastră. Cu doamna Pia Brânzeu, instituția noastră are o relație de mulți ani, o colaborare foarte strânsă, pentru că doamna profesor Pia Brânzeu, în generozitatea domniei sale, fără margini, efectiv fără margini, fără limite, a donat nenumărate obiecte care au aparținut familiei Dr. Dil, Dr. Brânzeu în ultimii ani. Noi am organizat mai multe expoziții, chiar o expoziție integrală dedicată bunicii materne a doamnei profesor Pia Brânzeu, lui Nettie Dr. Dil. O altă și importantă soție de medic de limbă germană, care a lăsat urme adânci în memoria publicului acestor expoziții organizate de Muzeul Național al Banatului. Doamna profesor Pia Brânzeu, mulțumesc. Aveți microfonul imaginar.
Mulțumesc acestui, ai zis că ești provocator, da? Eu te-aș face un drăgușor provocator.
O altă?
Nu vrem în drăcovenile de astăzi. Și aș continua un pic discuția anterioară cu soțiile care trebuiau să se căsătorească ca să aibă un venit. Dar ele știau că n-aveau voie să-și contrazică soțul, nu puteau să spună, ești un prost, n-ai dreptate, nu știi ce spui. Niciodată nu s-a fi întâmplat așa ceva, de pildă, între mama mea și tatăl meu, nu? Pentru că puteau risca să se certe sau să ajungă la un divorț. Ele erau crescute și mama a făcut o școală la Budapesta pentru fete casnice, unde învățau să-și conducă firma. Firma cuprindea un grădinar, o femeie la bucătărie, o femeie care spăla rufele și eventual un soț, dacă găseai un soț potrivit. Care... Da. Deci era o cu totul altă viață decât avem noi, când am reușit să studiem și să avem o meserie unde poți fi independent. Despre bunica mea, care a devenit mai celebră decât tatăl meu, se vorbește mai mult despre bunica Dil, deși soțul ei, doctorul Dil, eu cred că nu e cunoscut. Cred că nimeni nu știe cine a fost doctorul Dil, deși el a înființat Sanatoriul Bănățean, spitalul de pe strada Odobescu.
Câți dintre dumneavoastră sunteți născuți în clinica de obstetrică ginecologie de pe Odobescu? Voilà! Sunteți născuți în fostul sanatoriu bănățean.
De toate, ulterior comuniștii l-au transformat într-un spital pentru femei. Dar dacă întrebi pe cineva legătura între doctorul Dil și spital, nimeni nu știe. Nimeni nu bănuie că eu trăiesc într-o casă care a fost cumpărată pentru că prin curte bunicul trecea la spital. Deci, acum sunt niște ziduri, sigur, ne separă, dar înainte îl trecea prin curte, se ducea la spital și își vedea de treaba lui, care cred că a fost bună. Știu foarte puține despre acest bunic, pentru că el a murit în 44. Și era așa de ocupat de sanatoriu, pe care l-a înființat prin anii 36-37, și nu scria, deci n-au rămas jurnale nici de la el, nici de la bunica mea, au rămas poveștile pe care mi le spunea. Și în poveștile ei era clar că situația unei femei într-o casă era foarte importantă, trebuia să fie foarte elegantă pe de o parte, dar și pricepută în lucrurile mărunte, nu? Când se ducea la bucătărie, ea trebuia să știe ce să spună angajatei. Noi aveam angajate, erau fete tinere care veneau din Transilvania, uncroaice, care învățau să gătească și până plecau. Și ele, în general, se întâlneau, joia erau libere și duminica, se întâlneau cu soldații care erau în, nu știu, în armată și se plimbau cu ei și când reveneau, casa mea are un hol lung, se sărutau, deschideau poarta, se sărutau. Acolo și mama mea spunea să nu faci asta niciodată ca servitoarele noastre. Ne era un loc foarte potrivit când te conducea cineva acasă. În fine, dar astea nu sunt importante. de sunt ce? Ce ar trebui să spuneți?
Important este că noi am transformat o femeie puternică din spatele unui bărbat cunoscut, dr. Ludwig Thiel, într-un personaj de expoziție. În 2020, anul pandemiei, trebuia să organizăm a doua expoziție din seria de 5 dedicate cartierilor timișorene sub titlul Patrimoniul Reflectoare Timișoara, în colaborare cu Universitatea din Politehnica din orașul de Petbega. În calendarul oficial al programului Timișoara Capitală Europeană 2021-2023. Și atunci v-am adresat, doamna profesor, provocarea de a organiza nu o expoziție despre tatăl dumneavoastră, despre academicianul Pius Brânzeu, Spitalul Județean din Timișoara, poartă numele Dr. Brânzeu, nu despre dumneavoastră, o celebritate literară, ci despre bunica anonimă, femeia puternică. Și atunci am învățat prima lecție extrem de utilă de la dumneavoastră despre femeia puternică, Nettie Deal, femeile puternice, care conduceau o firmă. Și în prima instanță am avut o... Da.
Ele erau puternice pentru că bunica mea a trecut prin două războaie grele, în care deci ea era din Austria, da? Bunicul fusese tânăr, soldat în primul război mondial, ajunsese la Innsbruck și în zona aceea și în Tirolul de Sud, că am auzit pomenindu-se de Tirolul de Sud, și lucrând ca medic în spital, Monica era bolnavă, internată pentru o operație, s-au cunoscut, s-au plăcut. Bunica era divorțată de un soț care fusese la Ruș, prizonier, și când s-a întors de acolo, bunica a declarat că nu i-a mai plăcut, că a băut foarte mult și a jucat cărți, ceea ce înainte nu făcuse. Era la Innsbruck, avea vreo, cred că, 5 case, deci foarte bogat, dar nu s-au mai înțeles. Și atunci a ales să vină cu bunicul Deal la Jimbolia. Ca să vină la Jimbolia, ea spunea că era un sat unde mergeau vacile pe stradă, deci nu era un oraș sau orășel cum este acum, nu? Și a venit la Jimbolia la familia Deal. Socrul era cunoscut pentru că el a înființat cu ajutorul grofului Cecon în spitalul din Jimbolia. Și ea, soția lui, era de origine nobilă.
Cu multe prenume.
Da, dar nici nu le țin minte câte sunt vreo 5 prenume: Aloiza, Catarina,
Cecilia, Gompot, Bayer, de?
De Rogați.
De Rogați, voilà.
Da. De Rogați era un nume primit la 1625. Bayer era tatăl ei, care fusese și el cumva nobilat ca un cavaler în timpul unui război dintre austrieci și nemți. Și aceasta Aloisia era foarte supărată că bunicul meu venea cu o soție divorțată, ceea ce era îngrozitor, și nu era nobilă. Deci era fiica unui negustor, că străbunicul meu avea niște magazine la Innsbruck.
Și s-a căsătorit unicul ei băiat, da, înainte de
Luisa. Da, sora, care trebuiau fetele întâi să se căsătorească, și această Luisa era foarte mofturoasă și nu-i convenea nimeni, așa, și a rămas nemăritată până la urmă. Dar deci el a venit, a adus-o pe bunica și întâi au stat la Jimbolia până când soacra Nora nu s-au înțeles, s-a mutat la Timișoara. Bunica austriacă a învățat maghiara, nu română. Și vorbea foarte prost românește, ceea ce pe noi copiii, eu și fratele meu, ne distra, pentru că o provocam să greșească și să vorbească prost și noi râdeam de ea. Râdeam și de mama, deși mama fusese dată de bunicul meu la Notre Dame, era liceu care acum e
Colegiul Național Bănățean.
Național. Și făcuse școală în maghiară, în română, în germană, ca să vorbească și să folosească bine toate cele trei limbi. Dar ea, când vorbea română, din amins făcea greșeli de genul: e un bărbat frumoasă, ca să-și mențină etnia germană, să ne dovedească. De fapt, nu știu dacă germană sau austriacă, pentru că ea fusese născută la Innsbruck. Când a venit, deci s-a reîntors aici, la un moment dat, s-a îndrăgostit de un ofițer german în 42. ceea ce, în timpul războiului, da? Acest ofițer german venise, s-au căsătorit, dar nu la un ofițer stării civile, pentru că ofițerii aveau ceva, era o improvizație, că se știa că se duc mai departe și mor și rare ori se mai întorc la neveste. Și când el a plecat în 44 și după aceea, după război, bunica și mama n-au putut să se ducă în Austria cum ar fi vrut, s-au despărțit și n-a fost valabilă căsătoria. Ceea ce i-a permis să se căsătorească cu un român, nu tatăl meu, cu un român de formă, ca să nu fie dusă în Rusia. Că și ea era amenințată cu numele german să fie dusă în Rusia. Și un cumnat al doctorului Domide, nu știu dacă vă spune numele ce
Aurelistul Leon Domide,
s-a oferit de formă să se căsătorească cu ea. Și de acest soț a trebuit să divorțeze ca să se căsătorească după aceea cu tata. Deci staratorul a fost luat, bunicul a murit în 44 și a rămas bunica cu mama și cu fratele meu singure fără niciun venit. Aceste doamne crescute să fie casnice n-aveau venit. Și atunci au început să închirieze casa în care locuiau el și mai locuiesc eu acum. Locuiesc acum acolo și de aceea la noi nu s-au furat lucrurile, ci au fost vândute lucrurile, că ele au rămas în niciun venit și atunci vindeau bijuterii, mobilă,
covoare,
da. Și unul din chiriașii care a venit a fost celebru pe vremea aceea, un doctor Hacechian, care a avut spitalul de pe strada Văcărescu. Și acela l-a dus la pe tata. Și așa s-au cunoscut și așa a ajuns mama să se căsătorească cu tatăl meu. Tatăl meu care nu s-a gândit că, sigur, din punct de vedere politic, era o mare greșeală în 48, când bunicul greco-catolic era arestat împreună cu ceilalți mari, cu episcopii greco-catolici.
Bunicul Nicolae Brânzeu.
Da. Deci să te căsătorești cu o nemțoaică, cu un copil făcut cu un ofițer german.
Dintar este aici în fotografia numărul 6 alături de Carla Dil, deci căsătorită și de fetița cu codițe.
Ne duceau din când în când la studioul doamnei Pitoni. Doamna Pitoni era celebră în Timișoara pentru aceste fotografii și ele sunt în general semnate, dar aici nu se vede, ea semna cu mare, semna fotografiile și era soția lui Otorot.
Avocatul Otorot.
Otorot era o altă personalitate importantă în Timișoara, care fusese coleg de școală cu bunicul Nicolae Brânzeu și cu Petru Groza. Deci un alt cerc care cumva... Era important Groza la un moment dat, ajunsese important.
Foarte important, ca prim-ministru al României comuniste în anii 50.
Da, și el i-a propus bunicului să nu se ducă la închisoare pentru că voia să-l ajute, dar bunicul a zis nu, mă voi duce cu ceilalți preoți greco-catolici, dar după 5 ani de pușcărie i-a scos pe toți cei care au împlinit 70 de ani, ca să-l ajute și pe el. Și așa am trăit eu într-o familie interetnică, interculturală, interreligioasă, greco-catolici, catolici și, cum spui tu,
multi-interpluri,
ceva genul acesta, care nu permitea reacții, cum să zic eu, împotriva unui popor sau unei gândiri. Românul era român, ungur, neamț, nu era nicio problemă, nici măcar politic nu deranja. E ca sigur, ea se uita că pierduse tot și a trăit greu în ultimii ani, n-avea pensie și tatăl meu îi dădea din când în când bani ca să aibă totuși și trimitea și la Jimboleau, era mătușa lui, sora bunicului Dil, care trăia în, deci fusese mutată din casa veche și trăia unde trăiau slugile, ceea ce era foarte jignitor ca să trăiești unde au trăit slugile înainte. Din fericire, cu ajutorul unui primar foarte deschis, acum vreo 20 de ani, am reușit să fac în casa lor un muzeu și am salvat tot ceea ce a rămas și de la bunica Dil, și de la Luiza, sora bunicului, și de la tata, instrumente medicale, tot felul de obiecte legate și de sanatoriu bănățean, de ceea ce a folosit bunicul Dil și de ceea ce a marcat cumva această familie interetnică și intermultipluri.
Acum ar trebui să spunem publicului nostru că dumneavoastră sunteți un caz unic în, în acest domeniu al păstrării, al împărtășirii memoriei unei familii. Ați deschis casa Dr. Dil la Jimbolia pentru istoria familiei din partea mamei, dar în urmă cu câțiva ani ați deschis și în cadrul Episcopiei Greco-Catolice din Lugoj o expoziție cu caracter permanent dedicat bunicului patern, care a fost prepozit,
capitular. Cel care răspundea de canonici. Deci nu era episcop pentru că fusese căsătorit și nu puteai să ajungi episcop dacă erai căsătorit.
Iar ultima drăcovenie și cea mai importantă din punctul nostru de vedere este faptul, este colaborarea dumneavoastră și mai ales nenumăratele donații pe care le-ați oferit instituției noastre, Muzeul Național al Banatului. Când, în momentul în care am făcut o listă de obiecte pentru această expoziție, nici nu am avut nevoie mai mult de 2 secunde să mă decid asupra unui singur obiect care să ilustreze universul lui Nettie Dr. Dil. Și am ales acest superb șal cu motivul păunului din anii 1920, Art Deco, din mătase, care este acum o piesă atât de invidiată și râvnită de toți vizitatorii.
Trebuie să-l dau a ei pe umăr cu acest șal anii 30, cred că făcută fotografia, nu știu exact, dar ca să se vadă și mutrița fericită care are acest șal. Ele erau preocupate de cum arată, deci pălării foarte importante, bijuterii foarte importante, pantofii, tot așa, mergeau la cumpărături la Budapesta și la Viena și la Innsbruck, că se duceau la rudele de la Innsbruck și de acolo își cumpărau ce aveau nevoie. Și cel mai frecvent sfat pe care mi-l dădea bunica era das gehört sich nicht, asta nu se cuvine, asta nu se cuvine, aia nu se cuvine. Dacă eu aș spune nepoțicii mele acum asta nu se cuvine, cred că au de mine. Se mai potrivește, dar totul se cuvine. Altă lume, alte gânduri, altă... Și mai vreau să spun ceva și să-ți mulțumesc pentru aceste ocazii de a transforma istoria măruntă în istorie mare. E foarte important, deci când spun istoria măruntă, mă refer la istoria unei familii, a unui individ care pare lipsită de importanță. Dar ea se conturează cumva, se leagă de amintiri de alți oameni, de evenimente și ajută cumva, nuanțează istoria mare. Istoria mare este făcută de istorici care nu se preocupă concret de ce pălăria purta Nettie Dil, nu? Și pare că nu are nicio importanță. Și totuși, adunând cum ne-ați ascultat pe noi acum, nu? 4 familii diferite, destine diferite, ele construiesc și ne, cumva ne înconjoară într-un prezent și un viitor care va rămâne numai cu aceste amintiri. Grazie, drăgătorului.
Este o drăgovenie pe care o realizez cu concursul tuturor acestor doamne și domni. Printre noi este și domnul profesor Emil Luzan, decenentul Kimmel și doamna Rosalia Ivan, fost asistentă șefa profesorului chirurg Pius Brânzeau. Sunt multe prezențe care printr-un gest considerat poate minim sau insignifiant aduc ceva în plus la construirea cuibului de memorie a Banatului, mult interpluri. Povestea lui Luizei, a familiei Dr. Dil, am aflat-o în anii 90, student fiind la Timișoara, în primele studii universitare, în revista Orizont, unde doamna profesor Pia Brânzeu publică un foileton.
Am publicat.
Ați publicat.
Și acum le-am adunat și voi publica un jurnal de familie și m-am împiedicat un pic la fotografii. Trebuie să includ și fotografii și durează un pic până se tehno redactează. Dar este un jurnal care reflectă familia mea. Partea germană, partea ungurească, partea românească. Ăsta e fanatul.
Trebuie să vă spun că ultima drăgovenie sau cea mai recentă drăgovenie realizată de doamna profesor Pia Brânzeu a fost să răspundă cu mare promptitudine la o provocare. Toți colegii au spus, nu vei reuși. Acum 2 ani am organizat o expoziție dedicată familiilor nobiliare din Banat. Multe titluri sau multe particule nobiliare și multe domenii nobiliare. Și mi-a plăcut mie dintotdeauna în casa familiei Dr. Brânzeu un jilt splendid, secolul XIX, proveniență orientală, cu placă de marmură și cu blazonul conților Ceconiș de Jimbolia și Ianova. Și am spus, am sunat într-o dimineață, trebuie să dezvoltim, nu? Dar printr-o drăcovenie putem dezvolui, nu? Pentru că doamna profesor Pia Prânzeu are 2 băieți de vârsta mea aproximativ, ceva mai tineri. Da, și mi-a zis în particular, îmi spui Pia, altfel te captesc, poți să fii băiatul meu. Bine, doamna profesor Pia, spun Pia, am sunat ce mi se, uite, organizăm această expoziție și aș vrea să, să fie ceva memorabil vernisaj, nu niște discursuri academice, stupide, academice, dar nu, care nu sunt memorabile. Și am zis, am nevoie de un obiect, de un gest pentru către comunitate. Și am zis, ai putea împrumuta jilțul în primă instanță al conților Ceconiș, da. Stipia, poate că dacă faci o consiliu de familie, un consiliu de coroană cu băieții tăi, discutați acest împrumut al jilțului. Și am sunat în preziua vernisajului, când trebuia de fapt să montez ultimele piese în expoziție, și am spus, voi veni cu echipa mea, dar nu știu ce să scriu pe etichetă la proveniență. Colecție privată sau donație? Iată. E ultima, da, am spus că e o drăcovenie, dar e o superbitate, un gest superb făcut de doamna
măcar
profesor.
Se vede, da. Din când în când e expus la expoziție.
Da, da. Și foarte curând va fi din nou expus, pentru că noi închidem această expoziție și în această mansardă va fi organizată o expoziție cu obiecte donate, achiziționate, restaurate, piese arheologice, printre care și jilțul donat de doamna profesor Pia Brânzeu, pentru că are această apetență pentru joc, aș spune, și tot într-un mod ludic am făcut practic toate aceste colaborări. Până la urmă, această recuperare a memoriei. Era o recuperare a memoriei. Mulțumim mult de tot. Felicitări.